Frate, mi s-a întâmplat în pierdă sunt depozat de Dimitrii Spățului, frate mea, la o smuțele, drumul smuțele, se divede sau stacul, dar ne pierdă la frate, un, mă rog, pierdă de zi, un pierdă de zi, viat, dar se depozat, vedem, vreau, vine un tot un mic renota, ca mese sau frate în Crispăț.
Марут Нора, да я не музык маску, не шнепер. Марут, где-то. Делки
играешь, а не
спасаешь.
А я такого цвета, что мы вера бияешь, а Марут, и он не этот скрип будет. А Марут, там средства.
Медит. Капец, что ситуация, когда я видел, мы с региона, и вот ноги. Да,
Tātad nu šodien uz darba kārtībā ir iesniegti 30 darba kārtības punkti un ir priekšlikumi par darba kārtības izmaiņām. Izņemt no darba kārtības 11. Punktu par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā. Ir saņemts iesniegums no pirmā kārtā, kad viņš atsauc savu iesniegumu, paskaidroja, vakar ir saņemts atzinumus un viss ir kā. Tā, tad ir priekšlikumi, kad par valsts budžeta finansējuma sadaļa augstas noda pašvaldības izglītības iestāde atbalsta priekšēji attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. To mēs iekļaujam iekšā un ir priekšlikums par deputātu pieprasījumu izskatīšanu iekļaut slēgtajā daļā, bet es esmu tikko saņēmis divus iesniegumus, kad līga lankrēta darba kārtība 28. Punktu, kas ir par guvakļaujas izskatīšanu un darba kārtības 29. Punktu par deputāta pieprasījumu izskatīšanu izskatīt atklāti, bet viņi ir slēgtajā daļā. Juristi varsnieki pakalpoja pēc manas saprašanas, tas ir, kas kā personu darbu sūtīs. Tā
ir guvakļaujas administratīvas atklāti,
Otrs bija par deputātu pieprasījumu. Par deputātu pieprasījumu.
Par ziņojumis par valdību. Jā. Tātad darba novērtējums ir personas dati, kurš mums bija arī
novērtējums.
Darba novērtējums ir būt šādi aizsargājumie dati. Tā ir kultūras personu, kurā mēs esam vienu pārstāvēt, kā ir kaut šādi
Skaidrs, labi, deputāti sapratāt, jā?
Ja? Nē, es domāju, iebilsim būtībā tas, ko mēs tam nopublicējāt jūs, ka telkos, ko nopublicējā augsts pārstāvs informatīvā tīklā iekšā, kur bija ļoti precīzi pateist tas pats, kas ir šeit iekšā. Viņi cel par prūdīgu idiotu uztaisījā. Un es tās nekā raisiešu no šī, kad ir man ir atklāt neskatīt, ka nav personu dati atpūtīja iekšā. Nekas tur traks nav. Nu, tu presi visu pateici. Neatbilstība, tas nespēja, priekšē visi pateikt, te jau nekas svarīgāks iekšā vairs nav, godīgs.
Labi, tas ir saņemti priekšlikumi, ja es saprotu, jābraukt, jābalso tādā secībā, kas ir tā pirmais par to, ka te izņem no darba, tad mums jābalso par kalco punktu atsevišķi.
Gata atsevišķi.
Ja sākumā mēs balsojam uzliec, ka mēs balsojam par to, ka izņem 15. Punktu par izmaiņu administratīvās komisijas sastāvā.
Tikai par to, ja?
Jā, patreiz balsojam par to. Vai vēl nebalsojam tad, kad jau tas ir jāiemandu 10. Jā. Jā. Redziet, jā, izlaiks no darba kārtības 11. punktu. Kas ir par, nu, patsakot, par šo jautājumu balsojumu, jā?
Par šo aparātu, jā?
Jā, par to, kad izklaidu šo. Par 13 lēmums no darba kārtības 11. Punkts tiek izslēgts. Tagad nākošie priekšlikumi. Pirmajie mans priekšlikums iekļauts darba kārtībā divus papildu darba kārtības punktus, tā kā es jūs nosaucu. Tas ir par grozību, tas ir par skan jau svētā daļā izskatīt par būvotļauju.
Tas ir.
Tas ir, jā. Tad ir tā, par valsts budžeta finansējuma sadaļu jālums ir doda pašvaldības izglītības iestādēm, atbalsta sniegšanai, attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Tad balsojam par katru punktu atsevišķi. Tad mēs liekam to, kas ir 13. Jā, par valstu budžeta finansējuma sadalumu iestādē, atbalsta sniegšana, attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Ja nedzamšiesim, jā, iekļaut darba kārtībā punktu par valsts budžeta finansējuma sadaļu augstu novada pašvaldība, izglītības iestādēm atbalsta iesniegšanā tā mācību procesa nodrošināšanai. Lūdzu, balsot. Balsojuma rezultāti par 13 lēmums pieņemt. Tagad nākošais ir iekļaus darba sēdes kārtībā jautājumu par deputāta pieprasījumu izskatīšanu. Es lieku tajā daļā, kā ir ierosinājums. Mans ierosinājums ir, un pēc tam būs balsojums vai pārrakts vai nepārrakts. Jautājumu par deputāta pieprasījuma izskatīšanu. Sapratāt, jā?
Priekšlikums bija par izskatīšanu.
Pagaidiet, pēc tam būs priekšlikums, kad jau patreiz tāda priekšlikuma iekļauta vēl nav kārti. Mēs balsojam par to, es iestīdzu iekļaut darba kārti. Pēc tam varēsim pārbalsot 28. Kārtā ir iestīdzu. Nu, kas nepatīk kādu? Lūdzu balsot. Par 10 pret 1 atturās 1. Tagad nākošais ir Līga Lankrates iesniegums. Jā, tie pirmie divi mani iesniegumi bija. Tagad Līga Lankrates darba kārtības 28. Punktu izskatītās pati. Tas ir jautājums par būvaldes atļaujas izskatīšanu slēgtajā daļā. Jūs tā paskaidrojums bija, ka mēs izskatām slēgtajā daļā. Arī tam saimniekus viņš jau nebūtu slēgtajā daļā.
Jā, jā.
Skatīts. Un, labi, tagad rakstam.
Nē, bet
iecīkšu. Tātad, jā, sapratāt, jā, kad balso par, tad skatām atklāti, kad balso par. Ir tas par uzskatā, ka jāpaid jā, tā kā ir darba kārtība.
Nevaram skatīt atklāt.
Nu, deputēts es ierosināju.
Nē, tas jābūt.
Tā kā lūdzu balsot. Ai,
es arī norādu.
Vēl balsojumu rezultāciju ir apaziņot, es paziņu, kas no balsoju nepaviņu.
Es arī.
Divus atzīmēt vēl rezultāts un paziņot, es balsoju pret.
Bet man izbalsēs, ka tieši visi, bet ir slēgti. Tad ir priekšlikums izskatīt atklāt.
Jā,
gan tā.
Tātad divi par, pret 11, lēmums nav pieņemts, priekšlikums nav pieņemts atvainot. Un tagad pēdējais, jā, ierosinājums darba kārtības 29. Punktu izskatīt tā pati. Tas ir jautājumā par deputātu iesniegumu, jā. Kad balso par, tie atbalsta, ka izskatīt tāpat ir tie, kas pret, balso par to, kā izskatīt slēgtajā darbā. Tad lūdzu, balso. Darbā kārtības 29. Punktu izskatīt tāpat, balsojumi par 5, pret 7, nepiedalās 1, lēmums ir šo jautājumu izskatīt tie priekš noteiktajā slēgtajā darbā.
Mūdzi satiņies.
Tā. Jā. Un tagad precizēt darba kārtību, tad mēs varam skatīt tālāk. Tikai kaut ko gribi teikt?
Jā, es gribu teikt, ka būtu tā, jā, balsojot, mēs citu vienu.
Es nedzirdām, vai
mēs no masku no masku.
Vai arī pie mikrofonu?
Ar šiem balsojumiem, teicam, šos nolēmus izskatīt slēgtajā daļā, mēs ļoti būtiski ieteiktējām pilsoņu iedzīvotāju tiesību dzīvotu kvalitatīvā vidē. Tajā skaitā gan pirmajā attiecībā uz būvokas ciņam tieši mācījiem, gan arī attiecībā uz izskatāmo jautājumu saistībā ar ļoti galvusnes namiem. Tas, kas mūs pagadā, tās ir vairākas pašķietības no mūsu ķieņemtajiem lēmumiem. Esam ļoti šobrīd jau publiski definējuši, no kurš ir labais un kurš ir sliktais, un tad varbūt vajag arī atklāti to visu runāt. Jo ja mēs varbūt domas vai važas par to, ka par šo netiks turpināt runāt, es varu pateikt, ka nē. Šie ir atklāti jautājumi.
Es domāju, ka mēs, es personīgi par sevis nebaidos, es runāju to, ko es domāju, vienmēr un visur. Un ir lietas, ko arī cilvēki negrib. Un teikt, ka visi baidamies, tā tas nav pareizi teikt, jo ja baidītos, tad arī nesēdēt par menām. To tā vispār nāk nevar.
Vispār nāk nevajag, ja, bet šie cilvēki attiecībā uz pirmo iesniegumu, kas ir būtāk, absolūti nav nekāds noslēpums, un viņš ļoti aktīvi pārstāv savas intereses, ja, un, nu, vai viņš tika uzaicināts, ja šis iedzīvotājs uz sanāksmi, un tas nav šī mēneša jautājums, ja, tas ir ilgāku laiku, un bija šie normatīvi, uz kuriem tiek norādīts, kur ir pārkāpti,
Nu, par to tomēr ir jārunā publiski. Redzēt, te ir jautājums par to pateikt, kad...
Nē,
te ir šo jautājumu atbildēt, ka šis jautājums tika izskatīts apsarīgas komitejā, un komiteja sēdīgi arī uzlaicināts cilvēks, par kuru gāja paš neapvienotais runa, un arī šajā sēdē šis jautājums tika skatīt slēgtajā gaļā, un vienmēr šo strītus mēs esam skatījušies slēgtajā daļā, tā kā es ļoti negribētu arī pieci pankoši šajā gadījumā sacīt. Labi, diskusija nav, mēs par šo jautājumu tagad nobalsot cipa darba kārtību, mēs sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. un sākām izskatīt tādu. Tagad es esmu no tās numerācijas ar trešajām. Ar otru es atvainojos. Par alūksu zonu pašvaldībai piekritīgā zemes ar gabalā kadastra apzīmējumu Dienvidleņas Jaunlaicenes pagasta alūksnes novadāts ar vienākumu deputātiem kādi jautājumi. Lūdzu.
Viņi tas, kad es viennotīgi nepietīgu šāda veida atsavināšanas kārtīgi, un noteikti tas, tas nav nekas jauns. Man ir pārsteigti, ja nevis vēl būtu laiku jau nerakstam lēmumos iekšā tādu platību, kā mēs plānojam atsavināties. Vienu šodien mēs tātad atsavinām vienu, tikai 3-4-5 īpašumus. Vienu zinām atsavināt, un tikai vienā. Alkšķi pagasts pat bija norādījis visas platības kādu. Mēs nevaram norādīt konkrētu platības, tāpēc, ka zem vēl no šādi prāvu uzmērīšanu. Tad būs pilnvaram līgumā pilnvaros persona, kurā uzmērīs šo zemīmu pēc tam
Kāds vēlas izteikties? Ja nav lūdzu, balsot par lēmumu. Par 11-1 atturās viens lēmums pieņems. Nākošais. Par alūksnes nauda pašvaldībai piekritīgā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu īpašumā Jaunbodnieki Ziemeļu pagastā alūksnes novadā atsavināšanu. Kādi jautājumi? Tāds vēlas izteikties. Lūdzu balsot. Par 11-1 atturas viens lēmums pieņemts. Rauksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienīgo kadastra apzīmējumiem īpašumā jaunie stari pēdējais pagas Rauksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11-1 atturas viens lēmums pieņems. Par alūksnes nodu pašvaldībai piedarošas zemes starp gabalā kadastra apzīmējumiem Maliņas, Malienas pagasta alūksnes novadā atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12-1 lēmums pieņems. Par alūksnes novada pašvaldības nekustām īpašu Mezerkravies Alteķu pagas alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11-1 atturas viens lēmums pieņemts. Par alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā centra iela 3-14 Jaunanna, Jaunannas pagasta alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi lūdzu līga?
Vai ir pārdomāts, vai kādā veidā notiks šis Tas tiek satriekināts.
Tātad pārējās interšanās skatāsies, bet katrā ziņā šajā ēkā šobrīd ir šis iespējums saņestā līdzfinansējumu, viņš to piešķirt no pašvaldības rūpes, to bija nepieciešami precizējumi no pārvaldniem, kā attiecības ar kādus tāpēc, gan pārliecības par pārējo kopības savā daļas ieguldījumus. Šobrīd, es nepateikšu, protams, kā tas bija īpaši un piesīgi manies atrodas, bet noteikti daļa ir kritiski, daļa ir tieks
lēdzu. Nu, jau brīdī es tā arī, bet šī domā, nu, nopiekā mēs atrodas. Tā, viens manies par to, ka notiek tā cilināšana, viens, ko vajag, protams, nezinās un dzirdēs, kāda tad būs šī cena, un, tieksim, kā jums varētu būt pārliecība, Tas ieguldījums atlāks, viņš bija 22 tūkstoši?
Jā,
tu vien. Atpaldies, 22 tūkstoši. Jā, bet pašvaldība šobrīd ir lauma ieguldīt 22 tūkstoši.
Māri nezīkūt.
Jā.
Māri nezīkūt.
Nu jā, bet tas taču attiekas arī uz
22
tūkstoši. Nu, čepīt, kas tam papalstoji. Jo novērtēt, ka, teiksim, novērtēt, viņš tiks bez šī ieguldījuma, respektīvi tā cena būs visai simboliska. Man ļoti patīk, ka šī domas sēdē ir vairāki lēmumi, kas norāda uz to, ka mēs paplašinām šo te apgūstam to likumu un lauku un atsaucas uz likumiem. Jā, tas ir ļoti labi, bet
tāpēc izcenojumā, kuras to atjomākas atstāvēs.
Jo šajā gadījumā, ja dzīvotvērtīgi vērstēt šajā situācijā, kad vien tas remonts, nu vai tur tas nav izdarīts, tad tā summa, kas ir jāiegulda, ir izrēķināta un proporcionāli šai summai tas arī dzīvotvērtīgi. Mums pašvaldībai būs mazāka daļa un ir cilvēku un lielāka daļa. Koklīgi, bet mājā, kas
pašvaldība līdzfinansēja tādā apmērā, kāds viņa šajā ēkā šī ir kopīpašu apmērā.
Bet kas notiek, tad būs šis īpašnieks atsakās, kad var būt pasaku darbietiši?
53%.
Ja viņš arī atsakas, tad attiecīgi tas jau, kad būs līgumā paredzēts pie šī īpašuma iegūšanas, arī viņš atsakas no šī te īpašuma
iegūšanā.
Lūdzu,
vēl jautājumus. Man no Tas taču ir tiekšā pēc tam apsaimniekošanas šajā te nav darījumā neko. Vai neiet atdodoši iedzīvotājiem? Tie, kas dzīvos, tas ieguldījums, tad ir sadalīts arī uz iedzīvotājiem.
Protams, uz visiem tiek, uz dzīvo priekšu.
Nu, tieši tā un proporcionāli. Viņam arī tas.
Dzīvotājiem nav 100%.
Gaidz, paldies.
Tātad, piemēram, jau tāda būs šī te cena, bet tā būs vienkārši šī te, nu, tāda tirkus cena, nu, per, pēc novērtā tā tirkus cena.
Vēl jautājumi, kas vēlas izteikties, lūdzu balsot. Par 11 pret 1 atturas 1 lēmums pieņems. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. par 13 lēmums pieņemts. Par nedzīvojamās telpas nomu valsts valodas centram. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 lēmums pieņemts. Par lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 lēmums pieņemts. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ir ieborobežot atbildība Alusnes primārās veselības aprūpes centrs. Lūdzu, kādi jautājumi? Jā, Līga, lūdzu.
Manu jautājumus, es gribēju izteikt pateicību juristiem par to, ka šoreiz ir ļoti korekti sagatavot lēmumu projekts, kurš ļoti kardināli atšķiras no tiem, kādus mēs redzējām iepriekš. Lēmumā mēs tad redzam gan šo preambulu, kas ir nepieciešama, gan arī aprakstu, gan arī paskaidrojumus, kas ir šoreiz veids attiecībā uz visām kapitāla sabiedrībām, un ne uz visām, jo, kā mēs redzam, ir izpalikusi sabiedrība Alusnes nami, arī par tiešu līdzdalību spēcēnsā. Bet lēmums ir ļoti korekts, ļoti saprotams, jau un arī loģisks.
Deputātus kolēģus
var aicināt paskatīties,
kā viņš bija iepriekš. Kaut kā augam, augam. Tā jau ir šā paldies. Jā, paldies par to. Tad kādam ir jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu, balsot. Par 13 lēmums pieņems. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ir ierobežot atbildību Alusnes Slimnīcā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 nepiedalās viens lēmums pieņemts. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ir ierobežot atbildību Alusnes enerģija. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Alusnes enerģija, jā. Tad pietrūkst šī Alusnes namo līdzvērtība, kas nav izprotams, kādēļ netika, varbūt, ja jūs to pasakot. Augustas nama līdzdalība nav vērtēta, jo 2016. Gada aktīvi bija vērtēts un nav vēl prīci, bet ir uzdāks procesas, jāuzdāks procesas. Vai paldies, kas ir ļoti nu, vai kā jūs to jūs skatieties uz šīs sabiedrības valdes locekļām, tad pārstāvību Augustas namos.
Pagaidiet, mēs to tā momentā skatāmies jautājumu par tiešu līdzdalību sabiedrībā ierobežot atbildību Alusnes enerģija. Lūdzu, nenovirzamies to jautājumu.
Es nenovirzos no jautājumu. Šobrīd Alusnes enerģija varētu būt rasties interešu konflikts ar kādu citu pašvaldības kapitāla sabiedrību.
Vai mēs par šo jautājumu arī, es domāju, vēl runāsim un padarīt šo jautājumu skatāsim.
Mēs runāsim, jo šobrīd tas izskatās tā noteikti interesēts kreditors, tie ir iecelts, neteiksim, kā administrators, bet nu kā pārdaugs šī saistība. Un vai pašvaldība pārīšana nostāvēs, kas iestādās, kā tas, nu, teikt, un pretrunīgās situācijās, bet līdz vienmērīgi.
Vēl jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 lēmums pieņems. Par tiešo līdzdalību sabiedrību ar ierobežot atbildību rūpē. Lūdzu kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alumsnes novada pašvaldības 2011. gada 27. februāra nolikumā numuru 4 2011. Ilzenes bibliotēkas nolikums. Kādi jautājumi? Lūdzu.
Ilzenes bibliotēkas nolikums. Saprotu, ka šķirtīga darbība tiek pārcelta uz Daivas. Darbība jau ir pārcelta. Mana bibliotēka atrodas Daivas telpās, un līdz ar šo tātad ir arī nolikums. Saprotu, ka Ilzene bija tas pagasts, kurā kultūras darba funkcijas tika deleģētas uz bibliotēku.
Jā.
Šobrīd saistībā ar Covidu visos pagastos ir īpatnējos apstākļos un kultūras grupu bibliotēkas strādā, mēs to zinām. Viņš ir atšķirīgs no ikdienas darba.
Viņš ir tā, viņš ir ļoti atšķirīgs, jā, bet šī brīdī arī vairāk viņš jāpiedomā par to, ko kultūras darbinieki dara. Pagastos, kas ir darbs, bet darbs netiek pārtraukts, tikai viņam ir jābūt savu atātam, un viņam ir jānošiņš, lai, teiksim, mēs ļoti gribētu ezerēju, kurš ir vairās, ka darbība tomēr turpinās, un ir jābūt.
Es ļoti atbildīgi, ka mēs izskatām jautājumu šeit turti. Mēs izskatām nolikumu. Mēs neizskatām šo momentā uzvedes darbinieka darbību vai darbību. Ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 lēmums pieņemts. Par Alumsnes novada sociālo lietu pārvaldes struktūru vienības Alumsnes novada nāks par versmen likvidāciju. Lūdzu, kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 11 pret 1 atturās 1 lēmums pieņemts. Par 6. noteikumu numuru 2020 grozījums Alumsnes novadas domes 2013. gada 28. novembra 6. noteikumas numuru 47. 2013. Alumsnes novada pašvaldības tautas balvas par izcēlību sastāvjumi sportā un kultūrā, piešķiršana, skārtība un apmērs izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 atturās 1 lēmums pieņems. Par grozījumu Alumsnes novada domes 2019. gada 26. septembra lēmumā numuru 276 par Alumsnes mūzikas skolas maksas pakalpojumiem. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, tikai es jūtu atkal nedzirdu.
Es vēlētu teikt to, ka es balsošu šo pretu, šo tēmu sadāvināju, jo viņš ir ļoti būtisks klausījums man par iedzīvotājiem. Aicinātu to, varbūt pār, es arī, protams, paredzu šo trešo rezultātu sasarojot jūs.
Divi, ka nolikumā divi, pieci priekšsēdētājs vietnieks, tam mēs varam lēmt pašādu te sadalījumu. Ar šī rīta termāta aprakstā mēs, nu, ko tad mēs nobalsosim likumā pa priekšu, ko paši pieņemam lēmumu?
Nu, es domāju,
ka augstākais, augstākais, kas pašvaldība nulikums. Tā ir
mums pareizs. Ļoti vēlējos šo priekšlikumu virzīt ļoti lēcīgi, nu cik lēcīgi vakar. Bet vienmēr man ir kaut kā, man bija lieta šī pieeja, jo es to pildīju to Tas ir viens otrs, mēs runājam ar budžetu, ar un par budžetu, jā, un skatoties arī uz šo lēmumu projektu, tur būs šis sagatavots, pamatojoties uz to, ka ir izdodas kāds rīkojums, ko mēs kā deputāti, diemžēl, neesam redzējuši par, par līdzekļu samazinājumu, šis brīdžu pateikti precīzi.
Ko jūs esat redzējuši?
Par kādu priekšstādātājs. Bija izdevis rīkot par budžeta pieprasījumu labošanu. Ja? Tie ir faktiski novadam 30 tūkstoši gadā. Tā ir vērā ņemama nauda priekš. Priekš nobija mazā novada kā mēs. Tad man ir jautājums gan bija sociālajā pavadē. Tiks tu treiz jautājums?
Nē, jo mēs skatām to, kas ir darba kārtībā paredzēts un priekšlikums ir iesniegts. Es tikai gribu pateikt arī to, ko jau pateicā. Laimonis, ja? Jo tomēr mēs nevaram ratīt pa priekšskriet. Bet tikai te ir jautājums, līdzīgi arī es bez politikas, ja? Tātad mēs jau esam progresīvi gājuši uz priekšu, lai nodrošinātu politisko neutralitāšu un saglabātu. Tagad man vajadzētu no Rīgas domes saņemt pateicību. Kur vien Lietuvi izrītoja pa trešo vietu.
Lai
Lūdzu, balsot par. Kad balso par, un kad balso pretā, ir jūsu katrā izvēlē, lūdzu, sāk balsošanu vai šādu jautājumu iekļauju.
Pavirši aicinājumu balso?
Par vai pret, jā. Man balso jums ir pret.
Pasaka, jā, man nesaļūt.
Jā.
Varbūt,
kamēr vien balsājums drīkst izteikties. Mans? Jā. Jūs labprāt balsot, ja jums ievi ieteiksiet tādu ierosinājumu?
Nē, es gribu izteikties par to, ka iepriekš jau tad, kad nolikums bija atvērts, arī Rīga tad rakstīja šo priekšlikumu iekļaut par atstāt vienu domu priekšsēdētāju ar vietnieku amatu, bet toreiz bija komentārs, ka tagad nevar, jo redzēt, viss, kas lēma grāmatu sagatavots,
Labi, balsojums ir noticis par 2 pret 11 lēmums. Atvainojiet priekšlikums nav attiecīts. Lūdzu, pa pašu grozījumiem ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Šādi
Un felšerei nav pamatdarbs Ilzenē. Viņai pamatdarbs ir citur, un šis tātad ir papildarbs. Tas pats, piemēram, arī ar šo sporta darba organizatoru. Viņam arī tas ir tikai papildarbs, un uz pasākumiem, kur būs nepieciešams šī organizatora darbs, tiks slēgta papildus pakalpojumu līgumi. Ko vēl es par jums arī jums varētu pateikt? Ja? Par ansambļa vadītāju. Tātad nav vairākus gadus bijis ansamblis. Nav bijuši šie ne vadītājs, ne dziedātājs. Nu, kā jau jūs teicāt, nav liederīgi tādu turēt. Un šie priekšlikumi nāk no iestādes vadītāja. Tāpēc mums ir šie iestādes vadītāji, kuri paši ļoti rūpīgi rēķina un vērtē savu darbu. Savā iestādē. Vai kādi ir jautājumi? Nē, tā nav. Pagājušajā gadā pašvaldības policijā darbu atstāja divi inspektori, izsludinot vakansi. Mēs nepiesakās un pieteicās, mēs arī vienu darbinieku izvēlējāmies un pieņēmām. Šobrīd otra pieteikšanās netika organizēta, un nu, šajos darba apstākļos arī samazinātajā finansējumā šo darbu darīs. Mazāks inspektors skaits, jo mēs uzliekam vairāk kameras, nedaudz tomēr apvieglojam darbu un būs tikai 5 darbinieki.
Tad ir šeit pašvaldības uz policiju. Pagājušajā mēnesī mēs, nu, kaut kur nezinu, vai vērtējot, vai neizvērtējot, jo, nu, piemēram, mēs publiski to nedarām, palielinājumās, kad amata vietu un štatu skaitu muzejā bija uz šis vasaras laiks vai kaut kāds, jā. Par ansambli runāju pilsenē, kad ir atgriežoties, nu, es teikšu, ka ir patiešām ļoti grūti atrast kolektīvu vadītāju, cik es atvainoju saņu, cik bija jums ir 15 vai kāda tā sūtīgi ansambli vadītāju. Ļoti malpās paliks, kaut kādi ir mūsu vadītājs. Ļoti ļoti malpās. Jā, un mēs šeit, es manāku līdz tā, ka pašāk novedā īstā nav šīs kultūras un arīvies un plāna sēstībā ar to, kas mums ir vajadzīgs. Ja esam pastāvot šai bērni amata vakantē Janšana vadītājs, bija to cerība, ka varbūt arī ir cilvēku, kas būs tas dzīvi. Bet varbūt vajadzēja zarīkot pieredzes apmaiņu, jo piemēram ir cits pagasts, kurā ir pieredzes
Kolēģi, vēl drēgi, vēl šī žādā. Es saku, ka pirmo cita, es būšu skaņu. Līgais atgriežu, vēlreiz atgriežu. Mēs būtu jāpēc stīmā, jā? To mēs sēdēm, mēs izskatām komitejā saskatām. Tad, kad mēs šo skatījām vienāršu komitejā, maksimāli uz visiem jautājumiem, kad bija mēs atlīkam. Mēs tagad taisam domes sēdē otro rītu. Un jau kāds jautājums ir, tad uzdodam konkrētu jautājumu, nevis man jāmēģina noformulēt kāds, kad jautājums.
Es izteiktu savu vietu, jā. Samazināt mēs šīs tamata vietas varam uz ļoti ar vietu roku, bet varbūt ir tieši vairāk vienēm ir jāvalda to, lai tās vietas saglabātu, lai viņu neatstātu vietu vai ļoti un šīm gadījumā mēs runājam par vienu pagastu. Tikai to pagasta vadītāju, bet bija arī šodienas lēmumā arī citas amata vietas, kuras tās slotas tika samazinātas. Nu, vai šis izvērtējums bija vēl pietiekums vai ne, tas bija laikam ģimnāzija klāt.
Lūdzu, Maruša.
Es nedaudz gribu pieskārties tieši par tāšaršo tēmu. Es domāju, ka diezgan šauri tiek skatīt šis felšera darbs uz vietas. It kā mēs noliekam visu darbu to, ko saka ģimenes ārsts. Bet ņemot vērā to, ko mēs redzam, kādi nāk cilvēki no novadiem, tas ir no pagastiem. Vienkārši viņus nav redzējis ne sociālais darbinieks, ne viņus vai ir redzējis felšers. Varbūt, ka tā slodze varētu palikt tādu pati, un ka tas felšers, kas tur ir, piesaistīti nu, tikai ne jau tās injekcijas izdarīšanā vai kur, bet arī šajā profilaktiskajā darbā, ka viņš kopā ar sociālo darbinieku, nu kaut vai reizi pat mēnesī apstaigātu šos te vecos ļaudis, kas dzīvo vieni paši. Citādi iznāk tā, ka atved ne jau no galības pēdējas mežiem, bet atved no pie alūksnes pagasta un kur cilvēks vispār uz viņu skatoties, man liekas, tāds šausmas, kāds viņš ir. Varbūt, kad varētu samazināt, ja viņi piekrīt, atstāt to pašu slodzi un tam cilvēkam tomēr arī nedaudz ar šo te profilaksi, kas būtu saistīta ne jau ārstnieciskā tikai, bet ka vienkārši viņš kā mediķis novērtētu kā cilvēka stāvokli, lai viņš nenonāk slimnīcā, tāds mēs vispār neko izdarīt nevaram. Var teikt, ka neapkopas pus nosalīs, ka viņu neviens nav redzējis, jo pēc... Tā kā es esmu runājis arī ar sociālajiem darbiniekiem, tā attieksme nav īsti pareiza, nebija izsaukuma, kā es iešu. Bet mēs taču pagastos zinām, cik mums ir tie vientuļie cilvēki, kas dzīvo vieni, kuri nav apkopti. Nu, viņiem taču var pievērst uzmanību, kaut vai reizi mēnesī vai kā paskatīties. Nu, man būtu tāds priekšlikums.
Tā ir tīrākā sociālā joma, tas nav nekāda saistība ar medicīnu, pirmkārt, otrkārt, ja mēs ir atstāsim šo slodzi, ja, no četriem, tad es vēlreiz jums atgādinu, ka šis darbinieks nav pamatdarbā ilzenē.
Nu, ja viņš piekrīt, viņš jau var darīt, jo redz, tā nav tikai, es runāju par profilaksi. Profilaksi ir arī, nav tā sociālā profilaksi, tā ir medicīniskā. Un, diemžēl, sociālais dienas ar to netiek galā. Netiek, jo to mēs redzam ikdienā. Nu, pat bija gadījums. Nu, vispār kaut kā.
Labi, 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 labi.
Samazinājām Anna un
Labi, par šo ar lēmumu projektu vēl ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties to?
Ne, es tomēr par manu tas papildinu to, ja tur mēs samazinām to slodzi. Šobrīd no 4 uz 2 bija iekārtu samazināt. Tā slodzi, ja? Jo vispār vai tas gribēs cilvēks prāst uz to ilzeni, viņam izmaksā tā braušanā dārgāka nekā viņš te nopelda. Un tas iznāk par to, ne?
Viņa dzīvojas.
Ā, nu, kad dzīvo, tad vēl labāk, lai viņi to gribēs darīt, tad, ja? Es tā no tevi skatos, jo tā sfēra diezgan jūtīga, tieši pagastos, paskaroties, ja? Un arī pat tie pašiem felša punktiem, ja jau tur viņa strādās, vai viņa varēs izpildīt tos visus medicīnas noteikumus, kas ir felša punktā, pats ir šķiet tūle, tur vajadzīgi, citas lietas ir, jo tad vienkārši mums jābūt pēc iet. Nu, no tās vietas arī vai skatīt, ka felša punkts no skatījies, bet tas tagad manas ir tāds, nu,
Es tikai no savas puses gribu piebilst vienu lietu. Ja izlasa ģimenes ārsta felšera visus tos izlasiet nolikumus, kur skaidri, ka viņš ierakstīts ir, ja? Viņa darbs nav tikai sēdēt konkrētā vietā, konkrētā punktā. Sākam ar to. Tur ir skaidri, ka viņš ierakstīts, kas viņam jādara, kas nav jādara visu. Tas, ko Maruta teica, ka ja nāk uz slimnīcu un tādi cilvēki visu, pa katru gadījumu katrs cilvēks ir piesiets, ir jau piestiprināts vai kaut kāda ģimenes ārsta vai felšerā atbildība. Lūdzu, rakstiet uz smilteni, ka tas ģimenes ārsta atbilda savus piedomus.
Pirmais jau mums
jāredz
pašiem
saviedzīvotāji. Jā, es to ļoti labi saprotu, Maruta, bet te ir jautājums arī, par ko mēs runājam, ka šajā gadījumā mēs nodrošinām konkrētos pieņemšanas konkrētā vietā, ja tas felšeris. Vai ģimenes ārsts noteica savu to kalendāru vai savu grafiku vai saucot, kā gribat, tad kādā veidā, ka pašvaldība var viņam uzlikt pa pienākumu, pildīt vēlreiz savus dienestu pienākumus. Labi, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu.
Visiem
šiem
samazinājumiem tomēr apakšā ir tātad vienkārši nav tas trūkums. Jā, un mēs varam sākt, vai pilda vai nepilda savas funkcijas, ja tie faktiski nav nākošais, mēs nākošais felšerīgums, bet faktiski šobrīd ir auzām, un mēs viņu aizsvērtām.
Labi, labi.
Vēl jau kaut kas tos labāk zina, kā mēs te sēdām. Ne, nu, protams, tā ir, nu, divī gudrie jau nekad nevienas.
Labi, kolēģi, lūdzu balsot. Par 10 pret 1 atturās 2 lēmumu projekts pieņems. Projektu par grozījumu Valmuses novada domes 28.11. 2013. Noteikumos numur 3. 2013. Par atlīdzību Valmuses novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 pret 2 lēmums pieņems. Nākošais. Par grozījumu Valmuses novada domē 21.01.2018 lēmumā numur 33 par notikumiem numur 1.2018 par Alusnes novada pagastu teritorālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas MEIT programmu 2018.–2021. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Es balsošu pret šodien, jo Alusnes novads ir ļoti šobrīd ir skaisti kvalitātes.
Lūdzu skaļāk, nu nevar dzirdēt.
Alusnes novads ir tāds, es lietotā bija iedzīta tā tiesiskā paļāvība. Arī šajā gadījumā mēs pagastu dzīves kvalitāti neuzlabojam, jo
Paldies par viedokli. Vēl vēlāks kāds izteikties? Nu, lūdzu balsot. Par 8 pret 4 atturās 1 lēmums pieņemts. Par grozījumu Alguses nota pašvaldības 2012. Gada 23. Februārā noteikumus numur 3. 2012. Kārtībā, kāda sadala Alguses nota pašvaldības budžeta līdzekļus. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 9 pret 1 atturās 3 lēmums pieņems. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alusnes novada pašvaldības izglītības iestādēm atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošinātājai. Lūdzu, Eviņa, tev vārds izskaidrot.
Šodien Latvijas vēstnes ir izsūtināts ministru kabineta rīkojums par finansējumu piešķiršanu pedagogiem piemaksām atdalīmākās mācību procesu nodrošināšanu. Tad 7.12. Plašu pedagogiem piešķirtīja 4.970 eiro, 5.6. Plašu pedagogiem piešķirtīja 1.511 eiro. Un lūkums lēmuma projekta precizēt ministru kabineta rīkojuma nosaukumu, jo tas atšķirās no projekta, kas tika sūtīts no izglītības ministrijas.
Jūs uzdāsiet jautājumu, kāpēc mēs viņu jau izskatām komitēs, vai ko dzirdējāt, ka mēs viņu ļoti gaidījām jau uz skrieto aiciņu, ja, bet, nu, diemžēl viņš viņu parādījās pēdējā vietā. Un lai neaizskavētu to visu procesu, lai skolotājies neņemtu, tāpēc arī viņš ir piepriekš šodien sēdā darbā darbā. Ir jautājumi?
Vecākiem arī finansējums?
Individuāli.
Individuāli.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu valsojam. Par 13 lēmums pieņemts, ja man ir mēs tos jautājumus, kas ir atklātāja daļā, esam izskatījuši. Pārējie paldies par piedalīšanos, paliek, kas ar izskatāmiem jautājumiem ir saistīti.
Varbūt es nedaudz informāciju.
Jā, lūdzu atvainojiet informāciju, varam tagad kaut kādu.
Es vienkārši gribu pateikt informāciju par to, kas ir Covid kontekstā. Es skatos, jūs esat atnākuši maskās, bet es neaizņemat maskas nos. Tas nav pieļaujams. Ja nevar nodrošināt, tad jāstrādā tā. Nākošais. Vai jūs zināt, kāpēc tas ir? Tādēļ, ka mēs jau nedzīvojam, kad ir savā burbulī nekas nebūs. Situācija valstī ļoti kritiska un sevišķi Vidzemes reģionā. Vidzemes reģionā, es runāšu vairāk par medicīnas to, kas ir. Nu, valstī ir apmēram 1200 medicīnas darbinieki, kas ir izslēgti no darba. Viņi ir vai no karantīnā vai pašizolācijā. Aizkrauklis slimnīca ir slēgta. Tādi paši draugi patreiz arī ar Vidzemes, tas ir Rēzeknes slimnīca. Bet tur ir ļoti liels darbinieku skaits, man Ainārs atsūtīja testēku 470. Tas pats ir, jā, Rakurs, Varakļānos ir, un ja runājām tieši par mūsu reģionu, tad vēl tuvākās unīgi, kur ir Covid, tie ir balgi. Tā kā ir jāievēro viss, kas ir, ja pedagogiem ir jāstrādā un jāvieto maskas, tad darām tā. Jo ir jāaizsargā, nevajag golot ilūzijas, kad mēs burbulī dzīvojam, nekas nebūs. Ļoti uzmanīgam piesardzīgam, jo mums arī nāk slimnieki, kas ir Covid pozitīvi. Mēs tur esam nopirkuši ātros testus, lai varētu pasargāt savus darbiniekus un arī sniegt palīdzību. Mums arī izolācijā bija 10 darbinieku. Tā kā tas ir ļoti nopietni. Un viss bīstamākais cipars ir no tā visa, ka pieaug smagi slimo pacientu skaits. Un te ir viena lieta. Tie, kas ir pieslēgti ventilācijai, tas ir ceļš uz vienu ceļu pusi. Tā kā esiet uzmanīgi, saudziet sevi un ievērojiet, kas ir jāievēro. Neviens lietojot masku nav neslaslīmis, nenomis. Paldies.